subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa aroor isniina bisha agoosto waa 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boga v o a somali com. idaacadda saaka waxaa wada jir idinkugu daadihinaya saare cabdi axmed iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saakana waxaa ka mida warbixin ka hadlaysa kanada oo la dagaalamaysa isirnaceeb kadib markii fariimo qoraal ah uu soo dhigay baraha bulshada dadku ay ku xiriiraan mid ka mida siyaasiinta ugu caansan dalkaasi.
qodobada kale ee aad maqli doontaan waxaa ka mida dhegaystayaal, soomaalida iyo muslimiinta gobolka minnesota oo kumanaan kun ay isu diiwaangelinayaan salaada ciidda si ay ugu tukadaan stadiumka ugu weyn kan labaad aan idhaahda ee dalkan oo ah mid cusub.
ciidna maanta aad bay noogu fiican tahay, arina waa nicmo, adduunka nicmiyo, ariga noo fiican noo cayile markaas alxamdulillah waad ka fiican. qiimaha suuqa maanta aad bu u sareey, riida waxay marhaysaa 11-12 bay marhaysaa.
ciidan oo ah ciidul adxaagaha ayaa isbedelada suuqa magaalada Garissa ee gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya. dhinaca xoolaha aad ku maqli doontaan warbixin, sidoo kale qodobadaas iyo kuwo kaleba waad dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Mareykanka ayaa sheegtay inay diyaar u tahay inay taageerto, ka qayb qaadato oo ay fududeyso wada hadallada u dhexeeya dowladda Afghanistan iyo Taliban, sida uu sheegay xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo oo axaddii xalay ahayd, iyada oo madaxweyne Ashraf Ghanina uu ku dhawaaqay nooca xabad joojinta dhex mareysa maamulkiisa iyo Taliban uu ka hadlay. Mareykanka waxa ay soo dhaweynayaan ku dhawaaqista dowladda Afghanistan ee ah inay iyadu ka dhabeynayso xabad joojinta lagu qasbay in Taliban ay miiska la soo fariisato. qorshahanna waxa uu ka jawaab bixinayaa si cad, ayuu yiri, baaqyada dadka Afghanistan ee ku aadan in dowladda ay nabadda qaadato. warka qoraalka ee Mike Pompeo ayaa waxaa la soo dhigay xilli Afghanistan la rabo wadahadal labada dhinac inay isugu yimaadaan. xabad joojinta Afghanistan ayaa sidoo kale ta daboolka waxa ay ka qaaday damaca qotada dheer ee dadka Afghanistan ay ku rabaan in lagu soo afjaro, ayaa la yiri colaadda muddada dheer ka soo jirta waddankaasi. waxaana la rajeynaya in xabad joojinta dalkaasi ay noqoto mid meel dhibto, meeshana ka saarta xaaladihii deganaashiye la-aan ee waddankaasi.
madaxii hore ee hay-adda sirdoonka Mareykanka ee CIA John Brennan ayaa ku goodiyey inuu magdhow weydiisan doono madaxweynaha Mareykanka Donald Trump si uu uga hortago inuu warqadda amniga ee galaangalka u siinaysa madaxda iyo kuwii horeba xogo sir ah oo aysan dadka badi heli karin. isaga oo la hadlayay telefishinka NBC ayuu ku celceliyey in haddii shareeftiisa la wasaqeeyo ayna taas tahay waxa ugu yar oo iga imaan kara dhinaca Donald Trump, ay tiisu noqon doonto mid aad u fudud. John Brennan ayaa intaas waxa uu ku daray in uu sameynayo wax kasta oo uu kaga hortegi karo inuu madaxweynaha dalka Mareykanka uu ka qaado warqaddaasi amniga dad kale oo isaga asxaabtiisa ah. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu ku sheegay ka qaadistii John Brennan toddobaadkii hore laga qaaday warqadda amniga ee galaangalka u siisa siyaasiyiinta xogaha sirta ah ee dowladda in ay ku lug leedahay baaritaanka la baarayo wada shaqeyn la sheegay inay dhexmartay ruushka iyo guddigii doorashooyinka ee madaxweyne Donald Trump.
subax wanaagsan halkaasi aad naga dhegaysanaysaanna waa Washington. aan ku bilownay, wasiirkii hore arrimaha dibadda ee dalka Canada ayaa maalmihii lasoo dhaafay boggiisa waxa uu ku soo daabacay twitterka qoraallo loo arkay inay yihiin kicin dadka siyaasadda midigta fog aaminsan ee reer Canada. Xildhibaan Maxime Bernier oo isagu laga soo doorto gobolka Quebec ee bariga dalka Canada ayaa siyaasadda ra'iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau ee taageerada isdhexgalka dhaqamada kala gedisan ah waxa uu ku sheegay mid xaq jirnimo ah hoosna u dhigay qiimaha ay Canada leedahay. Hadaba Twitter-ka Maxime Bernier iyo waliba falcelintaasi ka dhashay ayaa jaamac buula jaamac warbixintan uu ku eegayaa.
Haddii qoraal wasiirka arrimaha dibadda ee Canada ay ku daabacday barteeda Twitter-ka uu dhowaan burburiyey xiriirkii dalka Canada iyo Sacuudiga, wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Canada xildhibaan Maxime Bernier ayaa hadda wajahaya in laga saaro xisbiga uu ka tirsan yahay ee Conservative-ka kadib qoraallo isdaba joog ahaa oo uu bartiisa Twitter-ka ku daabacay dartood. Shariif Maxamed Xaaji waa aqoonyahan u shaqeeya dowladda Alberta oo ku nool Edmonton, Canada. Shariif waxa uu ka mid yahay madaxda naadiga xisbiga liberaalka ee xaafadda uu ku nool yahay. Liberaalku waa xisbiga talada dalka Canada hayo, waana xaafadda laga soo doorto wasiirka kheyraadka dabiiciga ah ee Canada. Shariif waxa uu sharaxayaa nuxurka Twitter-ka siyaasigan ee hadalhaynta dhaliyey.
Tweet uu qoray bishan August 11-keeda xilli uu ku aadiyeyna waa arrin laisweydiiyo oo ah xilli oo raali ay sameyn jireen nimankan layidhaahdo dadka cadaanka xag jirka ah. Marka wuxuu ku beegay taariikh ay sameyn jireen raaligaas inuu soo daayo tweetskaas, oo midna uu ku sheegay in dowladda Canada ama xisbiga liberaalka iyo ra-iisul wasaaraheedaba ay ku dhaqmayaan xagjirnimo dhinaca multiculturalismka ah, ama dadka dhaqanadooda kala duwan yahay in sare loo qaado oo arrintaasi layidhaahdo la boomboonayo. Tweetka labaadna wuxuu isticmaalay in ay ka dhalan karto arrintaasi wax layidhaah wuxuu ku magacaabay dariiqooyin kala duwan oo wax ka dhexeeya aanan jirin, oo macnaheedu uu yahay waxaa lumaya waxyaalaha uu arko isaga in ay yihiin dad isku mid ah oo aan kala duwanayn. Wuxuu yidhi waxaa abuurmaya dariiqooyinkaasi ama dadka kala duwan ah oo mid walbaba si gooni ah loo iibsado.
Waa kan Isla Shariif oo ka hadlaya waxyaabihii ka dhashay qoraalada uu Maxime Bernier ku daabacay Twitter-kiisa.
Ninka xisbiga hogaamiye jawaabta uu ka bixiyey waxay ahayd ma ahan arrinta identity-ga ama identity politics-kan waxa uu yeeray, ama in dadka waxa ay aaminsan yihiin nooca ay yihiin siyaasad ahaan loo isticmaalo waxaan aqbali karna ma ahan ayuu yidhi, waana laga saaray. Dood hadda waxaa socota marka in laga saaro geli ahaanba caucus-ka ama xisbigaas oo uu noqdo nin si madax bannaan u fadhiya baarlamaanka. Taas shuruuc baa ka taala xisbiga dhexdiisa sharciyadooda ah in waa inuu helaa ugu yaraan 120 ma xisbigaasi yidhaahdaa ninkan kama mid noqon karo. Doodaas way socotaa, ma garan karno waxay noqon doonto. Hadaan soo noqdo dowladda, weli jawaab kamay bixin, laakiin anigu waxaan u haystaa inay tahay arrintan mid iyaga anfacayso, waayo way isticmaali doonaan oo waxay u isticmaali doonaan inay noqoto mid ay iyagu sare u qaada sidii ay ku kasban lahaayeen codadka ama taageerada dadka maxaalilada ajaanibta oo kala duwan. Taasna waa meesha ugu badan oo basecooda codkooda ay ka helaan. Marka maanta warbaahinta qaarkood waxay qoreen in ay sare u qaaday lacagaha ay ka helaan deeqaha ah xubnaha xisbiga.
Waxa aan weydiiyey Shariif Maxamed Xaaji inay jiraan tallaabooyin ay madaxda dalka, khaasatan kan xisbiga uu ka tirsan yahay, ay qaadeen.
Saameyn ay leedahay waxyaabaha noocan oo kale ah marka ay dhacaan dad aan ku dhiiran karin arrimahaas oo kale ayaa ku dhiiranaya. Tusaale, hadda waxaa kuugu filan arrintan, waxaa jira meel baak ah oo lagu magacaabay Maxamed Cali Janaax, nin la yidhahdo ninkii aasaasay Pakistan oo ku yaala magaalada Winnipeg, ayaa loogu magacdaray meel baak ah. Marka maalmin kadib markii la furay oo daah laga qaaday oo xubna baarlamaanka ka mid ah ay tageen arrinta maalintaasi, ayaa waxaa dhacday in lagu sameeyo wixii qoraalkii la tirtiro, boodkii meesha laga qaado. Taasna dadku waxay u eedeeyeen in ay raad ka ahayd tweetskii uu sameeyey.
Sida aad hadallada Shariifa ku maqlayseen, kadib markii uu wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Canada xildhibaan Maxime Bernier uu bartilmaamansaday beer kuwa lagu nasta ah oo ku taala magaalada Winnipeg ee gobolka Manitoba oo loogu magacdaray Maxamuud Cali Janna oo loo arko inuu yahay aasaasihii dalka Pakistan, Cabdiraxmaan Cabdi Ciise waa aqoonyahan ka shaqeeya arrimaha bulshada, dhanka kalena waa xeeldheere aruuriya dhaqanka Soomaalida oo hore u soo saaray filim dhallinyarada Soomaalida looga hadlayo. Muddo dheer ayuu degan yahay Winnipeg. Waa kan isaga oo ka hadlayo sida ay dareemeen reer Winnipeg.
arrintaasi walaac weyn ayay dhalisay, iyaanahana miidiyaha ayay aad u haysatay iyo meelkasta looga hadlayay. Waxyaabaha anagu si tooska loo quseeya aan dareemna waa maxay waxay ahayd ilmaha Soomaaliya loo xayay meel ay ka baxsan tahay saddex dare ku soo daxayeen ayaa bisha agosha 17kii 2018ka waa maalinta arbacada soo dhaafnay gabadha Soomaaliyeed oo riding national back ayaa gabadha Soomaaliyeed oo baaga jooga oo ku ciyaaray dooda wata maaraka baaskiil la wata dalaalaya gabadhii oo qaarkood ka mid ah baaskiilka booranaya ayaa dad ay arkeen dhayso ku joogay waxay la yeereen RCB oo ku dhahay dad aan garanayn oo maleeyay yihiin soo galootay ama alien ayaa halkan jooga RCB ina ay meesha u tagen gabdhihii la hadashay gabdhihiina ay gacanta ugu fiiqeen dadkii maartay haweeneen dadka ahaa arrinta tan ilmaha loo sameeyey marka RCB dadka madaxa ay la kulantay marka waxay yidhaahdeen dad baan idinka shakiyaysaa idinku kuulima marka waxaan anigu xaqiiqsanahay arrintaas ay la xiriirto arrintan ninka kan iyo dhaqanka dhaanguurka uu sheegayo
Maxime Bernier iyo saameynta ay isaga ku yeesheen qoraaladiisa Twitterka ayaa ah kuwa hadda ugu hadalhaynta badan warbaahinta dalka Canada.
Mahadsan Jaamac Buule Jaamac ayaa warbixintaasi isugu ka soo duway halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington.
Aroor super dhageystayaal halkaad wali nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Gobolka Minnesota si ka duwan sanadihii hore sanadkan waxaa ciidii laadhaaga barri ah lagu qaban doonaa stadiumka cusub ee dhawaan lagu ciyaaray ciyaartii Super Bowlka ee kubadda Mareykanka laga ciyaaray ee footballka loo yaqaano. Inta la diiwaan geliyay ilaa iyo haatanna 22,000 oo qof ayaa ku tukan doona halkaas welina waa ay socotaa diiwaangelintii. Waxaa arrinkan ku midaysan dhowr masjid waxaana ka qayb geli doona saraakiil ka tirsan dowladda Mareykanka oo gobolka laga soo doorto. Waxaa jira cabsi ay qabaan qaar ka mid ah dadka ku tukan doona garoonkaasi oo ka walaacsan in xilligan oo ay jirto Islaam nacayb ay tani ku soo jeedin doonto indhaha dadka muslimiinta nacayb. Haddaba Saare Cabdi Axmed ayaa wareysatay Maxamed Maxamuud Carab aan iraada oo ah maamulaha masjidka Daarul Faaruq oo halwadeenada ciidan ka qayb qaadanaya.
Walaal su'aashadi weydiisay waxaa keenay inaan sababta horta aan ku qabanno stadiumka ugu weyn waa stadiumka labaad ee wadanka Mareykanka ugu weyn ee lagu qabto ciyaaraha ugu waaweyn ee mataqaana dunida. Waxaan horta dooranay stadiumkaas maadaama aan gobolkan degannahay taraf aad u fara badan oo muslimiin aan ku degannahay. Marka hore inaan ciideena iyo shacaabteena muujino in aan la qaybsano mataqaana farxaddeena iyo ciideena inaan caruurteena meel kula qaybsano u qalanto oo wejiga magaalada ah. Taxigtana maadaama aan wadankan ku soo aad ugu badanay codkeenna uu aad mataqaana hadda u xoogeystay dad badan oo siyaasiyiina siyaasadda galayna ay jiraan in muuqashadeena isku soo imaanshaheenu in shacaairteena islaamka iyo diinteena inay ka muuqatana waan rabnay. Marka anagoo masaajida ilaa 9 masaajid ah ayaa isugu tagnay oo masaajid ugu waaweyn gobolka, waxaanan ka shaqeynaynaa muddo mataqaana dhowr bilood ah. Lacag aad u fara badan bay mataqaana nagu koos garaysay. Waana insha Allah taala ku faraxsanahay maxaa yeelay da'yartu inta badan salaadaha iyo ciidaha iyo uma arkaan qaabka ay dadka waaweyn u arkaan. Marka waxaan jeclaysanaa inaan meel aad u qurux badan geyno, waana noo soo tagay sanadkan. Waana taariikh waxay noqon doontaa markii ugu horeysay ee lagu tukado stadiumkaas insha Allah taala.
Inta kun oo qof ayaa isu diiwaangelisay inay ku tukato marka
hadda intaan kula hadlayo waxaa socota weli isdiiwaangelintii 23,000 ayay hadda kor u dhaaftay inta qof oo isdiiwaangelisay.
Inta kun oo qof aad rajeynaysaa inay kasoo qayb galaan?
50,000 oo muslimiin inay yimaadaan oo u badan Soomaali. Waanan insha Allah tacaala waxaan ilaahay ka rajeynayaa si qurux badan inuu dhamaato.
Dadka qaarkood wararka gobolka aan ka helayna waxay sheegayaan in cabsi laga qabo xataa armaysii kororta Islaam nacaybka ka jiray guud ahaan dalka, gaar ahaan gobolka Qatar, intee leegayaa nooga imaan kartay waxyaabo noocaasa? Adinka dhankaas ma idiin muuqataa?
wallahi horta guud ahaan dhanka cabsida waxaan dhihi lahaa cabsidu labay kala tahay: meesha amnigeeda in la sugo. Waxaan ilaahay mahadiisa stadiumkan aadka u weyn waxaa ku baxay kharash badan, security dhowr ilaa mataqan dhowr boqol waxaa imaanaya askar ah, waxaa imaanaya intaasoo maxaa dhihi jiray dadka waxa ilaaliya, waxaa lagu galayaa meesha marka la galayo iyadoo la baarayo qof kasta wuxuu wato. Dadka muslimiin islaamnima nacaybka wada ama dadka muslimiinta nacabna, dabcan wadankan gobolkan waa degannahay, khaasatan siyaasad ahaan waan saameynay oo xaafado Soomaalidu waxay degtay weligood dadka gobolka siyaasadda ku loolama ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga ay weligood jamhuuriga ku adkaan jireen Soomaaliba intay degtay iska codeeyeen markaasi waxay u codeeyeen dimuqraadiga kasta looga adkaaday jamhuuriga marka dhibaatooyin noocaas oo kale oo fara badan ama culaysyo fara badan oo jaaliyadeena lagu hayay gabdhahani xijaaban baa meel maraya marka cabsidaas dadkeena gooni goonida u haysata waxaa looga bixi karaayo kaliya inaan isku duubnaano isku duubnina muujino waddankana waxaa wax lagu qabsadaa in qofka uu dhaho codkiisa la maqlo codkaaga haddaan la maqlin waa lagu tumanayaa dadkeena ugu horeeyay waxay u baabeen oo loo baabiyay codkoodaan la maqlin way cabsadeen ninka waxaa la yiraahdaa fuligaas oo usha la garaacayo la tumayaa waxaa la yiraahdaa maxaa iska qaban weysay wuxuu yiraahdaa ama lagaaga daraaban lahaa marka hadii Soomaalida aan nahay waxaa aad iyo aad noo baabiyay hal la dhunto annagoo gore sida goreyadii madaxa qabsana inta dambana la arko dhuumasho ma ahana waxaan dhihi lahaa annaga markan waxaan talaabo hore ugu qaadaynaa codkeena inaan muujino inaan cududeena muujino cadadkeena in la arko inaan diinteena mataqaana aan dadka ugu yeedhna maana
gobolka Minnesota Soomaali aad u fara badan ayaa ku nool hadda waad sheegtay siyaasiinta ayay maaragtay qayb ka noqdeen siyaasadda ayay in badan soo galayaan waxaa jirta in maalmaha ciidaha iyo aad u dagaalamayseen sidii fasax looga dhigi lahaa waalidiinta ilmaha iskoolada looga maaragtay sideen lahaa si guud dadko dhan ay u damaashaadaan marka halkee ayuu idin marayaa dagaalkii noocaas ugu jirta
alxamdulillah horta ciidan waxay dagaalka weyn aan ugu jirno ay qayb ka noqonaysaa in waddanka dadka nala degan ee aan muslimiinta ahayn inay arkaan baahida aan u qabno inaan ciida in la fasaxo caruurteena shaqaalayaasha dowladda la fasaxo markii 50,000 oo qof ay isugu timaada downtown Minneapolis maalin shaqo ay tahay waa la dareemayaa culayskaas waxaana loo dareemayaa si positive ah oo ay annagoon mudaaharaadayn annagoon dhib kala wadin inaan ku tukano meeshii ugu qaalisan aan qabsano waxay aad nooga caawinaysaa in naloo aan helno fasax caruurteena la fasaxo iskuulaadka inaan helna in maxal dhihi jiray isheegeen loo ogolaado dadka dowladda u shaqeeya inaan la siinin maxal dhihi jiray markay fasax qaataan ama inay fasax u noqoto maalinkaas marka waa dadaalkaas waan ku jirnaa waana insha allah tacaala ilaah waxaan ka rajeynaa noo fududeeyo sidoo kale waxaan ku dari lahaa qodob ah dad badan oo siyaasiyiin ayaa codsanaya inay noo yimaadaan si ay ciidan uga qayb qaataan maadaama ay tahay ciid aad u weyn oo dadka isku soo baxayaan
kaasina waa maxamed maxamuud maxamed carab oo u warramayay sahra cabdi axmed
wa hagaag halkaasi aad ka dhageysanayseen waa washington intaasi aan kaga gudubna wareysigaasi aan la yeeshay maamulaha masjidka daarul faaruuq oo ka mid ah howlwadeenadaasi isla arrimaha ciidda ayaan ku guda jirnaay si ka duwan sidii hore magaalada Gaarisa waxaa sanadkan laga dareemayaa iibinta suuqyada iyo xoolaha la qalo ee ariga ah oo sanadka waqtigan oo kaleeto ciidan ay tahay ciidul adxaaga amaba ciidda la gowraco xoolaha in hoos u dhac laga dareemayo suuqyada wararkii ugu dambeeyey arrintaas ku saabsanna waxaa magaalada Gaarisa kasoo diray wariyaheena maxamed faarax shire
diyaar garow weyn ayaa guud ahaan muslimiinta ku dhaqan gobolkan ay ugu jiraan ciidul adxaga fooday nagu soo hayso dowladda dalkani Kenyana waxay shaacisay in maalinta talaadada fooda nagu soo haysay noqonayso maalin ciidaha dhammaan xafiisyada dowladdana la fasixi doono ganacsatada kala duwan ee gobolkan ayaa walaac ka muujinayo ciidan iyo ciidihii kale lasoo dhaafay farqa u dhexeeya dhanka dhaqaalaha ayo dhaqaalaha dadka wax ka iibsanaya ay ku sheegeen in hoos u dhac ay ka dareemayaan
magacaygu waa Qasar Xasan dukaankeena waxaa la Qatra Collection oo ku yaala magaalada Gaarisa ganacsiga aniga mar horaan bilaabay laakiin ciidan iyo ciidihii hore isku mid maahan xoogoo magaalada dhaqaalaheeda hoos ah ciidihii horey aad baa wax loo gadin jiray waqti xaadalka hadda nafaas aan kula helo maasan heli karin laakiin hadda dhaqaalaha hoos u dhacay lacag saa badanna ma jirto ganacsigana wuu noo hooseeya alxamdulillaah maruna isbedelay ciid wanaagsan ciid mubaarak ilaahay ciidan ciideeda farxad iyo rajayn baa waxa Allah nagu gaarsiiyo waa fiicanahay maasha Allah ciid baan joognaa suuqa uu noo kala socdaa qof walba oo nagala iibsanayaa maasha Allah waa la nimcaysan yahay caafimaadka iyo nabadaba waa maasha Allah maasha magaalada way dhaqan tahay lacagna way soo gashay alxamdulillah
roobkii mahiigaanka ahaa iyo abaartii laga baxay xoolo fara badan oo dhiigooda dib u soo noqday ayaa suuqa weyn ee bariga iyo bartamaha afrika ugu weyn ee Gaarisa ku yaallo lasoo dhoobay kaasoo dadku ilaa iyo haatan shakay ka muujinayaan beeca xoolaha gaar ahaan ariga la keenay oo cirka beeciisu uu yahay halka qaar kalena ay aaminsan yihiin in hoos u dhac fara badan uu ka jiro iibka xoolaha
bismillahi raxmaani raxiim anigoo aadan xasan waxaan salaamayaa suuqa dhammaan marka ciidina maan aad bay noogu fiican tahay arrina waa nicmo adduunka nicmo iyo ariga noo fiican نوع عينه وكاس الحمد لله واسكت عنه قيمة السوق ما في أدب أسرة رده وحمرها كوي توان إلى توان بمرها إذا أنا وحمرها يعني سوق اللي في عينين تضوقون يشمع ما يصير عيدي هو تركي وجدنا ما أنتوا مقالنها أحسن صيبة لا مسك قدرها
أرجع بعيسى أدب وبنتو هسيا dan umaleen inuu waa marka maxan soo inaa tambari un baa ma inuu arayo koris bedeli doon
oo waxa uu arkaa sidii hore ciidii hore inuu wax yar duwan marka ciidda waxa ka hawaal ciif hoos u dhac inuu yar jiro maadaama dad oo musaacid xoolo bixin oo gaban jiray suuq inta hore uma jiray maanta ma arkay waxa la yeeyay horan jiray jiray kana maan suuq hoos yar raacsan yahay kadan tan bari inuu suuq bas bedel doon mushay kari laakin uma arkay inay sidii hore ayeen ciid
ganacsatada suuqa xoolaha ayaa sidoo kale waxay ii sheegay inaysan jirin hay'ada Islaamiga ee shaqaasi Islaama oo inta badan xoolo fara badan ka iibin jiray suuqaasi kuwaas oo dhaadhicin jiray dadka masaakiinta ee maalinta ciidda aan ciidi karin waxayna ii sheegay in lahaatan inaysan jirin cid hay'ada ama shaqaasi isku soo xilqaantay in dadka muslimiinta sanadan ay ciidiyaan isku soo culculiyo guud ahaan dadka muslimiinta ku dhaqan dalkani Kenya ayaa isku diyaarinaya ciidda fooda inagu soo hayso iyadoo muslimiinta dalkani Kenya ay soo dhaweeyeen go'aankaasi wasaaradda gudaha dalkani Kenya ay ka soo saartay in maalinta talaadada ay noqon doonto gudahaan maalin fasax ah Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
dagaystayaal mar kale xildhibaano iyo sanatar ka tirsan dawladda dhexe ee federaalka Soomaaliya ayaa maalmahan u joogay magaalada Kismaayo si ay u nabadeeyaan beelihii dhawaan ku dagaalamay tuulooyin galbeedka magaalada Kismaayo dhaca waxa xildhibaanadaasi ay gacmaha isu geliyeen beelahaasi oo markii dambe wada hadal iyo qodobo ku dhameystay dhibaatooyinkii dhexdooda taalay oo keentay in ay dad badan ku geeriyoodaan xildhibaan Iftiin Xasan Baasto wuxuu ka mid yahay dadkii qaybta ka ahaa xal u helida arrinkaasi asagoo ku sugan magaalada Kismaayo ayuu u waramay Saara Cabdi Axmed
Saaroy aad baan kaaga mahadcelinay wareysiga isaga ah ee dadkii walaalaha ahaa oo shaqaaqada ku dhaxmartay deegaanada galbeedka Kismaayo arrimahooda amriyaha dhulka u joognay iyo xalintooda iyo khilaafaadkooda arrintaas si fiican bay ku soo dhamaatay xabad joogtintii waa hargeysay dadkii walaalaha ahaa waa u soo keenay hadii Ilaahay raado wax badan waa dhiman yihiin arrintaasna waxaa garab waxa naga sii wanaagsan ugu garab istaay dowlad goboleedka Jubaland waxaana si gaar ah wali looga xilsaaray wasiirka cadaaladda arrimaha diinta iyo wasiirka arrimaha gudaha wadana darweysh arrintaas aad bay noogala shaqeeyeen si fiican bayna u dhacday dadkii walaalaha ah wixii ay kala gaareen aad baan u xalinay xaaladuna meel fiican bay maraysaa dhameystirkeedana hadii Ilaahay naciidi baan ugu soo gashay guddi baan u saarnay waxyaabihii hoose oo la kala toonayay meel fiicanna way ku dhamaatay waana ku dhamaan doontaa sida aan jecelnahay idinka Ilaahay hadii laga helo meeshii caafimaad la taaban kara ayaa ka soo baxay maanta labadii beelo labadii dhaqan labadii ugaas oo dhan waa u soo geynay ugaasadii dhinacyadii garabyadii nabadoonadii dadkii wax kala tabanay oo dhan arrintaasi guul ayay noo soo gabagabooneysaa insha Allah haddana meel fiican inoo maraysa
waa garta marka waxyaabaha ugu muhiimsan ee dhinacyadaasi aad dhex dhigtan si dib danba dagaalkoodu isugu soo noqonin maxaa ka mid ah
ee walaal dadkan dad walaal ah oo hela oo deganay waayeen waligoodna dagaalkan oo kale ama dhaxmarin Soomaaliyeen waxay tiraahdaa wax la yiraahdo ninkii dhirtaajis dad aadeed ummadu Ilaahay khalqay oo meel isla degan yihiin haddii labada qof oo walaalaha isoo dhalatay guri dhexiisa ku dagaalama laakiin dadkan dad dibinta la eeg wali u soo kala gaari ma ahayn arrintii iida ahayn daawan ka gaarin maanta mar rajayn doona insha Allah inay dib u soo noqon doonto guul fiican bay ku soo dhamaatay wax Allah wixii la kala toonayeen waa la kala garowsaday waana la qaatay insha Allah fulinteedana waa loo diyaarsan yahay ciidamada amniga Jubaland si fiican bay arrinta gacan nooga siiyeen wali qaybteedana masuulida si fiican bay u shaqeysay beelihii markii dagaalka uu zaaid ku xoogaystay waxaa la sameeyay ciidamada la kala dhigay labada dhinacba ciidan kama dowlad goboleedka Jubaland ayaa la geeyay waana ku amaanayeen si fiican bay ugu shaqeeyeen adigu arrintii noo dhamaatay si fiican oo hagaag leh oo wanaag leh ayaa noogu soo gabagabowday
waa garta qaar ka mid odayaasha dhaqanka waxay ii sheegeen waa suuragal in ayaan horaba sida inta maamulku u dhexgala u heshiisiyo qodobo loo kala saxiixday ee shaqaaqooyin dambe dhici karaan laakiin haddii inay meel wax fiican wada dhigteen ayay ii sheegeen oo la rajaynayo inay taabo gasho marka sidee looga baaqsan karaa in mar kale heshiiskan uu soo burburin oo beelahan isku soo noqon
walaal insha Allah ta'ala arrinta ida waxaan ugu gudbi doonaana loogana gudbi doonaa rajada aan qabno cid ala gacantii wax geysata ayaa iskala qabiil looma aanayn doon sida heshiiska uu yahay waxaana arintaa talaabadeeda qaadi doona maamulka dowladda goboleedka Jubbaland ciidamadiisa amniga ayaa loo xil saaray. Waa bila aadan waa dhici kartaa inay wax dhacaan, laakiin ma dhici karta ma lihi, laakiin insha allahu inaysan dhicin baan horta rajaynaynaa. Nabadtaama oo buuxda oo waarta ayaa la qaatay, laakiin si gaara weli waxaan ugu xil saarnaa arrintaa iyada inay gacan weyn ka geystaan ciidamada amniga, inay faraha la galaan cid allaale ciddii wax geysataan. Wax geysata aysan noqon qabiil, oy noqoto shakhsiyaad, loo xiro walaalkiis, loo xiro waalidkiis, loo xiro xoolahooda, loo xiro cid allaale qofkaas gacantaas inaan cid kale inaysan u gudbin aafida ayaga. Insha allahu tacaala arrintaa way hirgashi waana lagu guuleystay. Annaguna markasta waxaan ku goor joogtaynaynaa kuna ilaalin doonaa arrintaa iyada inaan ku kormeerno markasta nabadaas la qaatay ummadda dadka ka dhexaysa ah.
Xildhibaan Iftiin Xasan Baasto oo kamid ahaa xildhibaanadii nabadeynta ka waday dowladka magaalada Kismaayo qadka telefoonka waxa uu ugu waramayay Sahra Cabdi Axmed.
Waa hadaag markana jaamaco waxaa la joogaa xilligii heestaha dabacsan aan dadka maqashin lahayn heeskii Calaf iyo Luul Jeelaane.
kaasi macaan ee Luul Jeelaane iyo heesta Calaf dhageystayaal waxay u dambeysay idaacaddii aroornimo idin kaga imaaneysa Washington. Saare Cabdi Axmed iyo Jaamac Buule Jaamac ayaa wada jir idin la socodsiinayay. Tan iyo idaacaddeena duhurnimo ismaqal dambe oo xiiso leh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.